Texto unu. La bona ideo. Peter iras tra la parco. Sur benco en la parco sidas bela knabino. Hej, saluton, Eva. Kiel vi fartas? Mi ne estas Eva. Mi estas... Sed kiu vi estas? Pardonu. Mia nomo estas Peter. Ĉu vi ne estas Eva? Mi ripetas, mi ne estas Eva. Sed kiun nomon vi havas? Mi nomiĝas Clara, kaj nun mi atendas mian amikinon. Ĉu Eva? Ne, ankaŭ mia amikino ne nomiĝas Eva. Strange. Ha, mi havas bonegan ideon. Bonvolu iri kun mi en kineon. Mi petas, la nova filmo estas belega, kai kun bona muziko. Ĉu mi? Yes, vi. Sola aŭ kun la amikino. Ĉu vi konsentas?